Епли Яр Азатлык Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылын 10-шы февралі, хептенің чаршенбі күні. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мені Гөзел Алпарьярын. Шуын күн программамызды. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген шықыршында Орсетің Сирияда Хуадын Амала Шариян күжімдерінің дөрідің нетижелерінің өзіні құпықтырынлығын айтты.
Nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Demirgazık Oğanistan'ın bir neçe vilayetine Türkmenistan'dan varyan elektrik toğı ile nöpçün ediyen liniyalar sövüşler zirarlı sandan çıktı. Aşkabad'ın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın 8'inden beri bu zahirlerin koluyu oltumunda avtologları koymak.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Германияның Бавария регионында екі олық чуотлысы чакнышып азынан 8 адамың өлімінің себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февралды ерден екі регионал отлысының бір олды бір-беріні ғават келіп чакнышмағы зерарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бір отлыйының чакнышықты елден чықып бірнәші вагонның ағдырландығыны хабар берді. Кәбір адамларың өмірлен вагонларың ішінде қалиянлығы хем айдылыпты. Демір ел хелекчілігі Мюнхенден 60 километр ұзақлықта Бат Эйблинг шәхерчесі Оның қолайында болды, оның себеплері енді қанықланмады. Орсетің НАТО-дағы елшісі білелішің Орсетің серкетлерінің қолайында қошын топланмағына Москваның жоғап бержектігіні дұйдырды. НАТО-ның біздің серкетлерімізді алып барян шол таярлықларының қару техники тайдың жоғапсыз қалмазағына керкімің дүшін елдігіні мен ұқтыбарлы, деп Александр Грушко Россия 24 телевидениясына 8 февралда айтты. Грушко Орсетің өз қопсулық бәкфетлерінде барлышық етмәжегіні ұқтады, ама Кремлің амалашырып білжай әдімлеріні ағдамады. Орсетің өгін батырың арасында Hakikaten şaklar Ukrayna'daki krizet filan bağlılıkta yaramadlaşan vaktinde Birleşen Ştatlar ve onun NATO vönçü yaranları merkezi ve gündoğur Evropada koşmatça yarak yerleştiriyarlar ve Түргөнлөшүп кечирерлер Пентагон якында Орсияда саклама үчүн өз кошунуна хем Европадагы түргөнлөшүклөрө чыктыжыларын 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин ядгарыяр ва муга өз коопсулугуна өкүм хөкмүндө серединлигин айдыяр. Раан көштері Рамади шәхәрінің қолайындағы кейінгішліклері Ислам дәулеті топорының елінен басып, аландықларына әйде арлар қарбейлерің 9 февралда айтмақларына өре қошын полиция өй терроршылы ғаршы көшілер Рамадийіне Хабания базасы өлен бағылайан елі ашыптырлар. Бағдадың қолайындағы бұ қарбей базада Бірлешен Штатларың елі ашылындағы көшілер ерлешер. Раан ресмейлері Анбар велайетінің пайтақты Рамадийінің ғайдып алынанлығыны декабр айында ғылан едіп тема шәхәрінің күндоғыр бөлігінде Ислам дәулеті Ben sevişler devam ediyor. Орсет Сирияда амала ашырыян хова зарваларының нетижесінде параха дилатың арасында педаларың болиянлығы барады ұнамлы субутнаманың жоқтығын айдар Кремлің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков шелі комментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркельдің Орсетің ховадан бомбылымығының параха тияшыжыларың арасында дөрелін нетижелерің өзінде елхінші тәтір қалдыранлығын айтмағының идеяны 9 февралда шықыш етті. Желеді Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоғының Орсетің Сирия басып алмақлығы қатнашыянлығы барады айданларыны ялан ой манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүджімлеріні 30 сентябрді башлапты. Ой хүкімет көшілеріні Сирияның меркізінде ой гүн батарында экстремист топорларың ой оппозицион сөйөшүчүлөрүн еліне кечен территорияларды кайтып алмага ярдам берер. Сауд Арабстанының дәшірі ішілер министрі Абдель Аль-Джубейр Бірлешен Штатларының ел басшылығындағы коалицияның Сирияда Ислам дәулеті топорына қаршы амала ашырыян харби кампаниясының чәгінде өз йордының юриті күйішлеріні ивермек мүмкіншілігіні теклип етті. Аль-Джубейр бұл арада Вашингтонда Бірлешен Штатларының дәулет секретары Джон Керри білен кечірен геплешіклерінің екінші үнеден шықышында етті. Геплешіклер Сириядағы ва Йемендегі конфликтлері көніктірілді. Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Бірлешен Штаттарының курьер қошындарының Сирия жолланмағына қарсы шыққар. Ама ол Бірлешен Штаттарының юриті күшлерінің 50 харбисіні ивермегі кечен елді қарар етті. Халқары Мали фонды Украина Мали көмегінің берілмегіне юрдың хөкіметінің хәкемет башындағы алжығы айдың олянса сақланжақтығын айтты деп юрдың Мали министрі 8 февралды мәлім етті. Иқтисадият министрінің кечен кептіре өдіпісінен чекілмегі өй Мали министрі Наталия Резконың Украин телевидениясында өңі сүрін. Бұ пікірлері Украинаның қарз вергілер бен қатнашықларының ярамазлашмақ хоупының бардығыны өркізді. Премьер-министр Арсений Яценюң хөкіметінің мешхурлығының петелиян уақытында оның феврал айында парламентте өзіне ұнамсызлық білдірілмегі білен хем 100% олмағы ықтимал. Украина халқары Мали фондынан Бірлешен Штатлардан ва Европа білелешуінден 40 миллиард доллар мөтшверді Мали көмегінің бір бөлігінің берілмегіне октябр айынан бәрі қарашар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзірліклері үлен таныш олдыңыз, біз кепілешіңізді давам еттірерді.